wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waxaad bisha abril na waa 26 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban ee boga via way somali.com afrikada bari saacaddu waa 6 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya sahr cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixaafi dacwad ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida warbixin ka hadlayso mashruuca baxnaano ee lagu taakuleynayo dadka dhibaataysan ee soomaaliya
bulshada saboolka ah qaybaheeda aadka u nugul in lagu caawiyo ayaa loogu talagalay oo ku nool meelaha baadiyaha ah iyo tuulooyinka dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed
waxaa kale ood maqli doontaan kiiniya oo laga xusay maalinta duumada dunida loo asteeyey
waxaad kaloo maqli doontaan gobolka seylac oo roobab ay ka da-een khasaare geystay qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdixaafid cawil ismaaciil
saraakiisha dowladda afghanistan ayaa ku eedeysay ururka taalibaan in laydiineen ilaa iyo 800 oo qof oo rayid ah tan iyo bishii februari 29-keedii oo ku beegan markii heshiiska maraykanka ay kala saxeixdeen afhayeen u hadlay kooxda taalibaan ayaa beeniyey daasi eedeyntan ayaa imanaysa iyadoo ergeyga gaarka ah ee washington u qaabilsan wadahadallada zalmay khaliilzaad uu ugu baaqay kooxaha ku loolamaya siyaasadda afghanistan inay u hoggaansamaan nabaddii lala saxeixday buu yidhi maraykanka taasoo taariikhda geli doonta afhayeen u hadlay ururka kownsilka afghanistan ayaa sheegay in ururka taalibaan ay qaadeen 2800 oo weerar oo argagixiso ah intii u dhaxaysay bishii februari 29-keedii ilaa april 20-keedii 798 qofna ay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen mas-uul kano la yidhaahdo jafid faysal ayaa intaasi raaciyay inay ciidamada ammaanka ee afghanistan weerar celin ay wax ku yeeleeyeen 2700 oo xubnood oo ka tirsan ururka taalibaan toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa khasaaraha ugu badan dhacyada oo taalibaan 17 gobol ay ku dileen 430 qof oo shacab ah kuna dhaawaceen 260 kale dadka u dhimanaya xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno ee dalka ingiriiska ayaa tiradiisi dhaaftay 20,000 oo qof waxaa iminka la sheegay in 20,319 qof ay u dhinteen xanuunkaasi bishii maarash ayaa madaxa dowladda kala talaya arrimaha sayniska sheegay in haddii tirada dhimashadu aanay gaarin 20,000 ay tahay guul dowladda ayaa ka habsaantay inay dalka kusoo rogto bandooga xilli hore waxaana ku yar qalabka lagu baadho xanuunkan britain waa dalka shanaad ee ugu dhimashada badan waxaa ka horeeya wadamada maraykanka talyaaniga spain iyo dalka faransiiska saynis yahanada ayaa sheegay in tirada dhimashadu dhowr toddobaad un kadib ay hoos u dhici doonto ra-iisul wasaaraha britain ayaa weli kasoo bogsanaya xanuunka covid-19 oo ku dhacay bilowgii bishan wasiiradiisuna waxaa ku adkaatay inay si waafi ah u sharxaan heerka sare ee dhimashada dalka iyo sababta shaqaalaha caafimaadku ugu yar yihiin qalabka la xidho ee lagu shaqeeyo macluumaad ay wasaaradda caafimaadku daabacday sabtidii ayaa lagu sheegay inay 28,760 qof ka qaadeen baaritaan taasina ay cadaadis weyn ku tahay dowladda iyo wasaaradda caafimaadka oo la doonayo in maalintiiba 100,000 qof laga baaro xanuunkaasi
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa washington aan ku bilowna ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaantan dah furtay mashruuc loogu talagalay dadka danyarta ay ku dhaqan gobolada dalka soomaaliya mashruucan oo ah mid dhaqaale lagu siin doono dadka aanan dhaqaalaha haysanin ayaa la sheegay in laga hirgelin doono beled iyo baadiyaba waxaana mashruucan oo ah lacag ku baxayso waxaana mashruucan oo lacagta ku baxayso ay maalgelinayso bangiga adduunka la sheegay in la gaarsiin doono 1,200,000 oo dad ah. Haddaba wariyaha v o e da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
boqolkiiba 70% dadka Soomaalidu waa dad xoolo dhaqata ah ama markaasi reer guuraaya, iyadoo ay jiraan dad iyagu beeraley ahaa oo xilliga burburka ay beerihii ka baaqdeen ama aan u helin awooddii ay ku tabcan lahaayeen ku biiray dadka caydha ama saboolka ee xeryaha barakacyaasha ku jira dalka Soomaaliya. waxaana jiray mashaariic dadkaasi lagu taakuleeyo walow inta badan la sheego in musuqmaasuq uu jiro ama dadka aanay helin dad la xisaabtama waxyaabaha dadka caydha loogu talagalay. haddaba dhowaan waxaa la daafuray mashruuca baxnaano oo uu ka yahay mareeyaha howlgelinta barnaamijkaasi cabdiweli xasan maxamed oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo dowlad wanaagga waxaanu taxliiliyaa oo uu ka baaraandegaa arrimaha dhaqan dhaqaale iyo bulshada ee geeska afrika. dhowaan ayaa la kulmay, waxaana weydiiyey bal mashruucan baxnaano ee dhowaan la daafuray iyo dadka markaasi iyagu ka faa'iidaysanaya
بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان بحنانو لو عاد كأركتي إذا عادها يدو أي دولة فدرالك الصوماليات مدحوينها دولة فدرالك الصوماليات ودافري وحا لوغو تلقلي إن لوغو عاويو بلشدة سبولك أه قيبه هذا آتك أنقول أو كنول meelaha baadiyaha ah iyo tuulooyinka dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed. mashruucani wuxuu soconayaa in alle iyo inta laga weynayo dad sabool ah ama nugul ee Soomaaliyeed. dabcan waa bilow xumarayaa wejiyo iyo heerar kala duwan ayuu marayaa. wejigiisa koowaad ayaa hadda waxaa ka faa'iidaysanaya dad gaaraya 200,000 oo qoys oo dhigma 1,300,000 oo dad Soomaaliyeed ah, waxaana maalgelinaya oo toos dhaqaalahoodu uga soo baxayaa akountiga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed iyadoo maraya dhammaan habraacyada maaliyadeed ee dalka u degsan.
dhowr mashruuc oo dadka barakacayaasha iyo dadka sawolka loogu talagalay intii dowladnimada Soomaaliya ay jirtay iyo weliba muddooyinka burburka ayaa la musuqmaasuqay oo shaqsiyaad ay ku lug yeesheen. sidee haddaba loola socon karaa in dhaqaalaha loogu talagalay dadkaasi uu gaaro ama awoodda markaasi la xisaabtanku inta ay leegtahay?
sida lagu xaqiijinayo inuu gaarayo dadka loogu talagalay waxa weeye, qofka marka la aqoonsado inuu yahay qofkii ku habboonaa kadib qiimeyn la sameeyey kadib, iyadoo taasna aan dib kaaga sheegi doono, qofka waxaa loo sameynayaa marka ugu horeysa qofka waxaa loo sameynayaa kaar, sida kaarka bangiyada caalamiga oo kale ayaa loo sameynayaa. goob loogu talagalay meelaha uu degan yahay, goob loogu talagalay ayaa waxaa looga qaadayaa farihiisa, magaciisa, sawirkiisa, qoyskiisa intuu ka kooban yahay, dhammaan macluumaadka, halkaasna kaarkaas ayaa jibka la gelinayaa. marka la gaaro waqtiga lacag qaadashada oo ah 3 biloodba mar ayuu la imaanayaa kaarkiisa, waa la xaqiijinayaa. markii la xaqiijina, lacagta waxay ugu dhacaysaa akoonkiisa, akoonkiisa ayay ugu dhacaysaa, kaarkiisa simkiisa, mobiilka ayay ugu dhacaysaa. weliba xaaladan hadda lagu jiro oo covidka, waxaa aada loogu dadaalay dadkaas inuusan xataa dhaqaale la-aan isku dhicin oo meelihii lacagaha ay ka qaadan lahaayeen, iyo xitaa maadaama la yareeyey isku imaanshaha waa loo fududeeyey. sidaas ayuuna barnaamijku ku soconayaa. dabcan dadkan la siinayo dhaqaalaha waxaa weeye dadka ugu nugul ama saboolka ah.
ugu dambeyntii cabdiweli xasan maxamed, xaggee ayay ka imanayaan dadka ka faa'iidaysanaya mashruucu? sideese loo xushaa?
waxaa lagu xulanayaa dadkani qiimeyn ayaa la sameynayaa. qiimeyntaas la sameeyo oo dhammaan goobahaas la cayimay lagu sameynayo. dadka ugu nugul, dadka loo aqoonsado ayaa hadda lagu bilaabay oo gaaraya ilaa 21 degmo. waxay u nugul yihiin dadka hadda la xushay in markasta oo masiibo ay dhacdo, sida abaaro, daadad, sida hadda xaaladan lagu jiro oo kale oo viruska dhibka badan ummadi kale xire oo kale oo ayaga aada u saameyn kara, toos u saameyn kara markiiba, dadkaasi inaysan qixin oo sidii hore u dhici jirto kale xeryaha qaxootiga iyo aysan aadin goobahooda ku sugnaadaan, in dowladoodu ay sii caawiso inta ay kasoo kabanayaan.
mashaariicda caynkan oo kale ahi waxa ay aad muhiim ugu yihiin xilligan coronaviruska ama dulinkan covid-19-ka oo dadku guryaha ay ku xiran yihiin in la helo meel ay dhaqaale ka helaan, iyadoo weliba xilligii ramadaanka bisha barakaysna ay fowdayd ugu soo hayso oo dowlad ka sokow la doonayo in dadku ay iskaashadaan oo dadka saboolka loo samafalo. Yaasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
shalay waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyey in la xasuusto duumada. Kenya waxaa lagu xusay maalintaasi maadaama dalkaasi uu ka mid yahay dalalka Afrika ee ay dadku aada ugu dhintaan xanuunka maleeriyada amaba kaneecada. Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame ayaa wariyaha v o a Intisaar Saalax waxa ay wax ka weydiisay xanuunka duumada amaba kaneecada.
iyadoo guud ahaan wadamada caalamka laga xusay maalinta cudurka duumada, ayaa Kenya sidoo kale waxaa laga xusay maalintan. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay dadaal dheer ugu jirto sidii looga hortagi lahaa cudurka duumada, oo ay sheegtay wasaaraddu in inta badan uu ku dhaco haweenka uurka leh iyo sidoo kale caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Haddaba Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame waxa uu ka howlgalaa xarunta Tawakal Medical Center, waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta dalka Kenya. waxaan ugu horeyn wax ka weydiiyey waxa uu yahay xanuunkan duumada iyo sidoo kale siyaabaha lagu kala qaado.
waad mahadsan tahay Intisaar. waxa weeyaan cudurkan la yidhaahdo duumada ama maleeriyada, Soomaaliga wuxuu ku noqonayaa duuma la yidhaahda, waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay cudurada la isqaadsiiyo. cudurada la isqaadsiiyo ayaa 100 nooc iyaga fara badan, ama cudurada la yidhaahdo communicable disease ayuu ka mid yahay. bani aadamka toos uma kala qaadaan, yacni xanuunka uma gudbo qof ilaa qof, laakiin waa inay mar walba u dhexaysaa kaneecada, bahashan cayaankan duulo kaneecada la yidhaahdo. kaneecada ayaa qof shaqsi qaniineysa qaba duumada, oo dhiiggiisa ay ku jirto maaragtay plasmodium gametiska ay ku jiraan. kadib iyadu markay qaadato lafteedu ku dhacayaa, kaneecadii lafteedu ku dhacayaa, iyadu haddana dhowr jeer isku bedelayaa oo noocyo stages kala duwan ku gaaraya. haddana markaasi qof kale trofozita iyadu ah ayuu qof kaleo bani aadana markay qaniinto ayuu u gudbinaysa.
Doctor, dadka ugu badan oo xanuunkan uu ku dhaco waa kuwee?
kaneecada marka la joogo Kenya iyo adduunka meel kastaba, dadka ugu nugul horta waa caruurta yarka ah. 2 sano waxay ka yaraa ugu sii liita, 5 sano waxay ka yarna waa aaday maalinta ugu nugul yihiin, iyo dumarka uurka leh. macnuhu waxa weeyaan dadka daaficooda xoogaa hooseeya ayaa mar walba u nugul. waad garanaysaa, waayo markaan kuleeyahay naag uur leh, naagta islaanta uur kale waxa weeyaan daaficeeda waa hooseeya, caruurta yarkana daaficooda waa hooseeya mar walba. badanaa Afrika horta way ka jirtaa kaneecada. waxaa kaloo dad gaaraa jira iyaguna, dad Afrikaanad arkaysaa marar qaarkood oo sidii say u joogaan Afrika kaneecada u qaniineysa, wuxuu samaysanayaa qofka ilaa xaddaafa. haddii uu ka baxo Afrika qofkaas, ama Yurub uu aadiya ama Ameerika uu aadiya, hadduu si xariiro u maqnaado 3 sano iyo wixii ka badan, waxaa weeyaan daaficii aad ka qabtay kaneecada hoos u dhacaya. kadib qofkaas dhowrka sanooyinka badan maqnaa markuu kusoo laabto Afrika, marba hadday 3 sano saas kor u dhaafto, waxaa imaaneysa wuxuu la mid yahay qof maaragtay aan cudurka aqoonin oo kale jirkiisa, deen markay ku dhacdo si xun ayay ugu dhacaysa. Kenya waxaa la qiyaasaa sanadkiiba ilaa 20,000 oo qof oo caruur u badan inay u dhintaan kaneecada, cudurkan duumada ama maleeriyada. Afrika guud ahaan markaan ka hadalnana waxaa lagu qiyaasaa ilaa 400,000 oo qof ayaa u dhinta sanadkii.
xanuunka maleeriyada ama duumada ayaa qaaradda Afrika inta badan dadka ay ugu dhintaan maadaama ay jiraan kaneecooyin halis ah. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
wali waxaad naga dhageysanaysaan magaalada Washington. dadaalka loogu jiro yareynta faafitaanka xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno ayaa saameyn kala gedisan wuxuu ku yeeshay bulshada caalamka iyadoo ay bilaabatay bishii Ramadaan ee barakeysneed ayaa ka digtoonaanshaha xanuunkan waxay saameyn weyn ku yeelatay dad badan oo muslimiina oo ku afur jiray xarumo la geeyo afur iyo masaajidadaba warbixin aynu ku eegayno dadaalka mashruucan fulinta dadka laba magaalo oo ku yaalo Afrika iyo Yurub ayaa waxa magaalada Djibouti iyo magaalada Bristol taalo koonfur galbeedka dalka Britain waxa ino haya oo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Bisha Ramadaan waxa jiray dad badan oo ku afur masaajidada ku yaala dalalka reer galbeedka masaajidada qaar kood iyaga afurka caashada iyo suxuurtaba u sameen jiray dadka intooda jilacsanayna awoodin masaajidada qaar koodna dadka ayaa qofba waxa uu keen jiray afur iyagoo door bidaya inay dadka muslimiinta ah kula afuraan masaajidka xanuunka COVID-19 iyo dadaalka loogu jiro in la yareeyo fiditaankiisa iyo bandowyada ay dowladaha caalamka ku soo rogeen ayaa arrimahaasi wax badan ka bedelay magaalada Bristol waxay ku taalaa dalka Britain Soomaalida ku nool waa jaaliyadda ugu badan ee dadka ajnabiga ah ee ku nool magaaladaasi urur la yiraahdo ururka codka Soomaalida ayaa dadaal waxa ay ugu jireen wacyigelinta bulshada iyo xanuunka COVID-19 maxamed cabdi sayaqle oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa ka waramaya hawsha ay qabteen ilaa iminkana ay wadaan
bandooda la saaray UK iyo dalka ingiriiska guud ahaan waxay u saameysay soomaalida sida ay dadka kaleba u saameysay waxa ugu horeysa in dhaqaale ahaan ay saameysay in caafimaad ahaan saameysay magaalada Bristol soomaalidu waa dadka ugu tirada badan leh ee ajnabiga ah ee degan laakiin dhimashadu ma badna sida magaalooyinka London iyo Birmingham oo kale Soomaali fara badan ayaa waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka aan rasmiga ahayn waa shaqo markii loo baahdo qofka loo yeerayo marka maadaama shaqooyinka ay yaraadeen dadkii loo yeerayna way yaraadeen dadka iskoodu shaqeysta oo xirfada Soomaalidu ay aad ugu shaqeeyaan waa inay iskoodu shaqeystaan taasna Soomaalida imika arrinkan bandoodu aad weygan u saameeyey marka Soomaali fara badan baa dhaqaale ahaan oo aad u saameeyey labadii wiig oo hore dadku malaa jeebkoodii hore ayay ku tiirsanaayeen iyo dhigaalkoodii laakiin iminka dadku wax muuta dhaqaale ahaan inay hoos u dhacday waad ogtahay Ramadaantana dadku way qarash badan bay sii sameeyaan marka taasna way cidhiidhi bay kaga sii dhigtay arrinta marka Soomaalida runtii bandoodu aad buu u saameeyey waana arrin aan dee laga diyaar garoobin guud ahaan dalka oo dhan iyo bulsho ahaan Soomaalida.
Bisha Ramadaan ayay sidoo kale ururkaasi waxa ay bilaabayaan sidii loo caawin lahaa dadka Sooman ee ay ku adkaato inay helaan afur, casho iyo suxuur iyadoo la ilaalinayo ilaalinta fidista xanuunka COVID-19. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Sayaqle.
Waxaan doonaynaa inaan kala shaqeyno ururada kale sidaan ugu diyaar garoobi lahayn in la caawiyo dadka Soomaalida ee ku xidhan masaajidada ama ku xidhan bulshada inteeda kale laakiin iminka aan dadku isma socon karaan ee aan meel kale tagi karin iyo gaar ahaan dadka dhaqaale ahaan iminka jilicsan ee shaqooyinkii ka fadhiistay inay caawimadii loo baahnaa ay helaan iyo sidoo kale dadka muslimiinta ayaguna guryahan haysan ee gidaar jooga waxaanu wadnaa in magaalahan muslimiinta deganaa u diyaar garoobaan bulshada dhexdeedana ku dhiirigelino dadku in ay ka warhayaan qofka jilicsan ee bilaa shaqada ah laakiin inaan qoondeyno oo meelo dadku ay ka qaataan afurka oo diyaar ah aanu u qoondeyno annagu eegina kulba dhaqaale ahaan sidii ay ururada aanu annagu ka mid ka nahay ugu suura gasho waana arrin u baahan in dhaqaale ahaan ay loo diyaar
dalalka islaamka waa ay ka duwan tahay arrintu waxaa jirta in loo sameyn jiray afurka siyaabo kala duwan masaajidada marka laga yimaado dalalka islaamka waxa ay dadka ku wada afuriyaan xarumo waaweyn oo suuqyada iyo xaafadaha dhexdooda laga dhiso qofkii doonayaana uu afuro tago Djibouti oo iminka ka mid ah dalalka bariga afrika ee kiisaska COVID-19 ku badan yahay ururka casafirul janna ayaa dadka ka saacida afurka cashada iyo suxuurtaba Fihima Maxamed Ismaaciil oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa ka waramaysa waxyaabaha ay qabtaan.
Anagu Djibouti saad ogtahayba horta casafiru janna aan ka fihima lix sano iyana imika maadaratay iftaar jimaaci aan sameynaa taasoo dad muxsiniina oo reer Djiboutiyana ay ugu deeqaan walaalahooga maadaratahay intuu yar tahay laakiin sanadka sanadadii kale wuu ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay walaal masaajid ayaa afur badan lagu sameyn jiray masaajidii baa la xiray waxaa loo xirayna badbaadadaasoo cudurka maarata COVID-19 amba coronavirus lagaga maadaratay dadka laga taxadirayo marka dad badan oo masaajiida ku xidhnaa oo ka afturan jiray ayaa maanta ku dhacay bil afur. Marka anagu dadka waanu iskala qaybinay afur iyo maad aragtay suxuur iyo casho. Marka anu qaybta imika waxaan sameeyaa afurka guud ahaan, markaanu isku wada darno wixii dad maanta aan aftuursiinay intaydi iyo inta walaalaha kaleen maad aragtay isla shaqaynaba, waxaanu gaadhnay 822 reerood. Marka anu waxaan umalayaa afturkan inuu xoog maanta ay uu macno weyn ugu fadhiyo dadka masaajiida ku xidhna ama goobaha laysugu soo ururo oo dadku ay xoog bishar badan ay ula bixi jireen maxaa la dhahay afturka.
Waxay ku qasban yihiin in cid kasta oo dadka caawinaysa ay u hoggaansamaan xeerarka isdhexgalka bulshada ee ka dhanka ah xanuunka COVID-19. Waa tan mar kale Fahiima Maxamed Ismaaciil oo sharxaysa qaabka ay isu waafijiyaan inay u hoggaansamaan shuruucdaasi iyo inay dadka taageeraan.
Waxaan ku tashanay qof walba meesha uu degan yahay inaan ugu geyno. Marka waxaan soo sameynay walaalo maad aragto wax xog dheer, waxaan soo ogaanay inta qof ee afturada ka faa'iideysan jirtay ee maanta bil afur ku dhacay. Marka dadkaas meelaha ay degaankooga anba maad aragtay xafadaha ay degan yihiin baa loogu geynayaa. Dad kale waxaa jira meeshan imika aan ku sameynayno afurka imid sidi maanta oo kale ilaa sodoniyo. Waan u sheegnay in meesha buuq dhac inuu la kala fogaanayo. Marka camal sidii waxaan sameynay takeaways oo kale, qofka uu imanayay afturkii oo diyaarsan baa loo dhiibayay, inkastoo qofka u dhiibayay uu deemaad aragtay uu kala dhexeeyo maad aragtay mitirkii uu qofkii xidhan yahay maskigii sanka gacmihiina uu ku xidhan yahay maxaa la dhahay gloveskii. Laakiin intii badnayd meesh degaankoogii amba afadihay deganaayeen ayaan walaal ku bixinay.
Sheikh Cabdicasiis Axmed Maxamed waa khadiibka masaajidka dhexe ee magaalada Islaaw oo ku taala meel ka baxsan magaalada London, kana mid ah deegaanada ay dadka muslimiinta ah iyo soomaalidu ku badan yihiin.
Masaajidka waxaa ka afuri jiray dad gaadhaya 400 ilaa 500 qof oo cunto looga dalbi jiray hudheelada waaweyn. Sida wada ogsoon tihiin duruufaha adag ee la soo dirsay dunida daraaddeed, masaajidadii waa ay xidhan yihiin salaadana laguma tukado. Dhammaan wixii activity ahaa ee masaajidka laga qaban jiray bisha Ramadaan iyagana waa la kansalay oo afurka uu ka mid ahaa. Waxaan ku baraarujinayaa cid kasta oo afurin kasta qof miskiina inay afuriso ajarku heli ilaa mid lamid a ayay helayaan.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil aad ayuu u mahadsan yahay, isaga ayaa warbixintaasi isugu kaysoo dubriday halkana kasoo jeedinaya. Weli waxaad nagala socotaan Washington.
Xoogano maalmahan ka daayay degmooyinka gobolka Seylac ayaa khasaare soo gaarsiiyey deegaano ka mid ah degmada Seylac. Meelaha ugu badan ee khasaaruhu soo gaarina waxaa ka mid ah deegaanka Toqoshi oo ah goob ay ku yaaleen ceelasha milixda laga soo saaro. Warbixin amurtaasi ku saabsan Boorama waxaa kasoo diray wariyaha V O da Haashim Sheikh Cumar Good.
Roobab maalmahanba ka daayay degmooyinka gobolka Awdal iyo Seylac ayaa khasaare laxadle soo gaarsiiyey dadka degan degmada Seylac. Sidoo kale roobabkaasi daadadkii ka dhashay ayaa gooyey wadooyinkii isku xidhay degmada iyo gobolka intiisa kale. Tuulada Toqoshi oo u dhexaysa magaalooyinka Seylac iyo Looyacado ayaa gebi ahaanba ka xidhan dhan walba, sida ay V O A u sheegeen dadka deegaankaasi uu ka mid yahay Xildhibaan Siciid Muuse oo ka mid a golaha deegaanka iyo degmada Seylac oo degan deegaankaasi Toqoshi.
Waa ilaa 500 qoys milixii dhammaan 100 waxaan u baabiyey dukaanada qaar badan buu haasi ka qasaaray aqalo badan oo yaraa cayr siyaawaad miyin cabdibkaas aqalada waa ka yaraadaan waxa loogu daran meesha baasha milixi la oran jiray ee ku nool degmo tuuladeyn dhammaantii ceelkama noola dadkaasi maanta gurmi xoog lu baahan yahay walaal kuwaa badduoonada ku dhaa saabti iyo xoogtaad ka qaaday qaruufiga waxay la soo saareen magaalooyinkan gelin jiray ay dugudkana waa naga xiran tahay.
Roobabkan oo ku daayay deegaankaasi ilaa 6 saacadood oo xidhiidh ah wuxuu khasaare ballaadheen u geystay ceelasha wax soo saarka milixda oo deegaankaasi hodan ku yahay, isla markaasina dadka degan tuuladaasi ka shaqaystaan, sida oday ka mid a duqeyda deegaankaasi uu sheegay idaacadda V O A.
12:00 iyo xoogaa ilaa 5:00 subaxnimo roobkan wuu da-ay inuu kala go' lahayn anakula faahinkaan u bakaynay magaalada baasi uu soo galay waxaa soo galay meel dhexdaasu ka jabay waaka ilaahay lagu furto ceelashayadii milixda ayuu daadka xoogiisii u jabay ceelashaas 20 ceel kama yara dheer ka nool wallaahi bilaa maati ma jiro anakuna dad waxaa lahay muruqmaala
hooyo Faadumo Fadul Dabar waa hooyo degan deegaankaasi Toqoshi waxa saameyn ku yeeshay markii horeba nolol maalmeedkeeda xanuunka coronavirus haddii waxa soo food saaray go'doon kasoo gaaray roobab dhaliyay daadad qaaday hooygeedii iyo hantideedii ay lahayd waxaana codsanaysa in loo soo gurmado
anigu waxa ku noolahay magaalada Toqoshi Faadumo Fadul Dabar baa leeyahayda hooyoyinka magaalada kamid ahay waxa weeye dhacay anagu waxaan ahay dad iskaga noolaan ceelasha oo wax kale beeriye dawladdu cidna u shaqeynin baan ahayn ilaa intaan budanagu barkayaanta ama ku dhaldhalaynayo intaan baan hooyaanagu daan iskaga nooleen kabacda waxa weeye bay dawladay maqday ilaa bishan oo dhan waa kale xanuun baa dhacay oo jabuuti baan baan wax ka sabada nooga imanayo u direen halkina waa naga ooday halkana roob baa naga ooday waxa leenahay hay'adna noo keenay cid kale noo keenayba dhulka uu naga baabay ceelasheeda sanad laba guray hadii ilaahay yiraahdo jabuuti way naga oodan tahay ilaahay baa igu ogo maanta waxaan kori waxaan weynay xidad basal oo ku darsanay markaan weynay saliid iyo bariis baan isku shubnay marka xaaladeedu sidaa hooyo ku sugan tahay aqaladana wuu baabi'iyey
iyadoo guud ahaanba bulshada Soomaaliland uu saameeyey xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay ayaa sidoo kale xayiraadda socdaalka ee uu sababay xanuunka coronavirus uu kala xiray isku socodkii wadamada jaarka iyo gobolka Awdal ay saameyn gaar ah ku yeelatay dadka degan tuulooyinka la deriska ah wadanka Djibouti kuwaas oo inta badan xiriir ganacsi la lahaa kana adeegan jiray waxyaabaha quutal daruuriga ah dalka Djibouti Hashim Sheikh Umar Good VOA Borema
markana waxa aad ku soo dhawaataan qasaaidkii nabi amaanka aan ugu talagalnay bisha Ramadaan ee barakeysan iyo marhab marhab ya Ramadaan
marhab marhab ya Ramadaan wa ya marhaban bi ya Ramadaan
qasiidadaasi Ramadaan ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil iyo Bashiir Abikar oo soo saaraha barnaamijka ahaa tan iyo mar dambe inta aynu kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
Shri Mai Hoi Dishi Muminin Tadunu Satamai Dhani Aramadhan Shri Mai Hoi Dishi Muminin Satamai Dhani Aramadhan Ramadan